Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Ermənistan silahlanma üzrə 5 illik plan qəbul elədi. Azərbaycan müxalifəti alternativ parlament və hökumət qurumları yaradır. Berlusconi etimad səs verməsini uddu. Çernobıl qəzası ərazisi turizmə açılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ermənistan ordunun müasirləşdirilməsinə dair 5 illik plan təsdiq edib. Prezident və Milli Təhlükəsizlik Şurasının təsdiq elədiyi planda uzaq mənzilli yüksək dəyiqlikli silahların əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Sənəddə həmçinin xarici ölkələrdən silahlar alınması, həm də yerli müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bir neçə ay əvvəl Rusiya ordusunun Ermənistanda qalma müddətinin uzadılması barədə razılaşmada da Moskvanın Yerevana müasir silahlar və hərbi avadanlıq verməsi qeyd olunurdu. 1990-cı illərin əvvəllərində erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini işğal eləməsinə görə Yerevan-Bakı arasında müharibə təhdidləri hələ səngimir. Azərbaycanın da 2011-ci ilə dövlət büdcəsi 3 milyard dollardan çoxdur. Ermənistanın gələnlə dövlət büdcəsi isə bundan 7 dəfə az, 400 milyon dollardan bir qədər çoxdur. Noyabrın 7-sində keçirilən parlament seçkisində iştirak eləmiş bir qrup keçmiş namizəd Avropa Şurasına müraciət edərək seçkinin saxtalaşdırıldığını vurğulayır, təşkilatı Azərbaycanda demokratiyanın taleyinə bicanə qalmamağa çağırır. Dekabrın 14-də forum keçirən keçmiş namizədlər müraciətlərində yazırlar ki, Azərbaycanda rejimin möhkəmlənməsində Avropa Şurası da günahkardır. Müraciət yanvarda 7 noyabr seçkisinin nəticələrinin müzakirəsi zamanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatlarına çatdırılacaq. Forumda Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Klassik Xalq Cəbhəsi, Milli İstiqlal Partiyası və parlamentin legitimliyini tanımayan digər partiyaların rəhbərləri iştirak ediblər. Keçmiş deputat Pənah Hüseyin forumun Xalq Məclisi, İctimai Palata ya da Senat adlandırılmasını təklif edib. Həmçinin forumun bazasında alternativ parlament təşkil olunması, alternativ hökumət qurumları yaradılması da təklif olunub. Dekabrın sonuna kimi forumun növbəti iclası da keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında isə Azərbaycanda həmin parlament seçkisinin nəticələri müzakirə olunacaq. Sessiyada seçkini müşahidə edən missiyanın hesabatı dinlənəcək. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Aşban Azərbaycanda parlament seçkisində müşahidə missiyasının üzvü Tadeusz Iwiński yanvarın 24-də Assambleyanın bürosunun iclasında öz hesabatını təqdim edəcək. Büro iclası yanvarın 24-28-də Strasburqda Assambleyanın 40 sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Sessiya çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələrinin informasiya mənbələri, Avropa Şurasında islahatlar, Şərq tərəfdaşlığı proqramı, Kosovo məsələləri, Gürcüstanda demokratik institutların inkişafı kimi məsələlər müzakirə ediləcək.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin xəbəri idi. Noyabrın 7-sində keçirilən seçkini müşahidə edən Avropa təşkilatları onun yaxşı təşkil edildiyini, amma bu seçkinin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına kömək eləmədiyi bildirilir. Rəsmi nəticələrə görə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bu dəfəki seçkidə əvvəlkindən də çox 71 mandat qazanıb. Müxalifətin AXCP Müsavat bloku isə bir mandat da əldə edə bilməyib. İtaliyada baş nazir Silvio Berlusconi parlamentin hər iki palatasında ona etimadsızlıqla bağlı səs verməni uddu. Dekabrın 14-də parlamentin aşağı palatasında keçirilən ikinci və həllici səs vermədə Berlusconi 314 səslə qalib gəlib, onun əleyhinə isə 311 deputat səs verib. Berlusconi parlamentin aşağı palatasında müttəfiqlərini itirəndən sonra azlıqda qalmışdı. Ona görə də burada səs vermə Berlusconinin siyasi taleyi üçün həll edici idi. Günün əvvəlində Silvio Berlusconi parlamentin yuxarı palatasında da qalib gəlmişdi. 74 yaşlı baş nazir son vaxtlar korrupsiya və qadın düşkünlüyü qalmaqalları ilə gündəbindən düşmür. Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda və Pakistanda xüsusi nümayəndəsi Richard Holbrook ötən gecə vəfat edib. 69 yaşlı veteran diplomatın ürəyində ötən şənbə günü əməliyyat olunmuşdu. Holbrook 1995-ci ildə Bosniya müharibəsindən son qoyan Dayton müqaviləsinin əsas memarlarından hesab olunurdu. Sonuncu xəbər, Ukrayna hökuməti Çernobıl qəzasında dağılmış ərazinin bir hissəsini 2011-ci ildə turist səfərlərinə açıq elan eləməyə hazırlaşır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, hazırda onlar qəzaya uğrayan zavodun yaxın ətrafında sağlamlığa ziyan verməyən yerləri müəyyənləşdirirlər. Qəza 1986-cı ildə baş vermişdi və yaxın ətraf radiasiya ilə çirklənmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq, daha doğrusu 2 saatdan sonra olacaq hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz bu gün müxalifətin forumu haqqında danışacağıq. Müxalifətin forumu bu gün keçirilib və foruma gedən jurnalistlərin hamısı belə bir sual veriblər. Hamısı bir yerdə. Forumun təşkilatçılarından AXCP sədri Əli Kərimli və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugün bizim efirimizdə olacaq və siz də suallarınızı onlara yönəldə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizdən sizi ya efirə qatmasını, ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayalım.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramının qonaqlarından biri Əli Kərimli artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Əli bəyə, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və bugün forumu Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası birgə təşkil edib. Amma Müsavat Partiyasının son zamanlar belə ciddi əməkdaşlıq səylərində bulunduğu digər partiyalar da iştirak ediblər deyəsən forumda. Hər halda siz bizə forumun formatı və məqsədi barədə daha yaxşı məlumat verə bilərsiniz. Buyurun.
Əvvəlcə onu dəqiqləşdirək ki, bu forum siyasi partiyalar müstəfisində keçirilmir. Forum ümumiyyətlə 7 noyabrda parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz edən namizədlərin təşəbbüsü ilə başlanıb. əvvəlcə bircə bəyanat imzalandı, seçkilərin nəticələrinin tanınmaması haqqında, yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə, sonra da müzakirələrin nəticəsində belə qənaət yarandı ki, biz həm hüququ pozulmuş bu namizədləri, həm də ümumiyyətlə heç seçkilərə etimad olmadığına görə seçkiyə qatılmamış ictimaiyyət nümayəndələrini, müstəqil siyasətçiləri, yazarları, mətbuat nümayəndələrini bir araya gətirəcək, eyni zamanda siyasi partiyaların təmsilçilərini bir araya gətirəcək, bir siyasi müstəvi formalaşdıraq və orada biz ölkənin taleyi ilə bağlı əhəmiyyətli müzakirələr aparaq. Və bugünkü forumda da Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası ilə yanaşı klassik Xalq Cəbhəsindən, Milli İstiqlal Partiyasından çox saylı nümayəndələr iştirak edirdi. Eyni zamanda bir çox başqa partiyalardan da təmsilçilər var idi. Amma bu dəfə bundan əvvəlki forumdan fərqli olaraq onlarla ictimaiyyət nümayəndəsi də bu forumda təşəbbüskar kimi iştirak edirdilər. Bizim bu siyasətimiz davam edəcək. Biz çalışacağıq ki, siyasi partiyalarla yanaşı ictimaiyyət nümayəndələrini geniş tərkibdə bu forumlara cəlb eləyək və birlikdə fəaliyyət göstərək.
Amma siz deyirsiniz birlikdə və müxtəlif formatlı birliklər yaratmağa çalışırsınız, ictimaiyyəti cəlb edirsiniz və s. Amma yəni seçkidən əvvəl verilən bir vəd var idi və o vədlə bağlı görülən işlər haqqında hesabat istəyir adamlar. İstəyirlər ki, öyrənsinlər AXCP Müsavat Birliyi necə baş tutacaqmı? Yəni siz belə geniş formatda birliklər və s. ideyalarla sadəcə adam yayındırmırsınızmı hesabat sormaqda?
Əvvəlcə bunu aydınlaşdıraq ki, bizim indi hal-hazırda keçirdiyimiz bu genişləndirilmiş forumlarla AXCP və Müsavatın birləşməsi prosesi bir-birinə tərs olan bir iş deyil. Bir-birinə alternativ kimi baxılmalı deyil. Şəxsən mən belə düşünürəm. Biz əlbəttə ki, ölkədə köklü dəyişikliklərin siyasi avangardının siyasi partiya olacağını bilirik. Bütün bizim kimi avtoritar ölkələrdə mübarizənin mərkəzində həmişə müxalifətin güclü, böyük avangard partiyası olub, amma eyni zamanda başqa ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, tək bu da kifayət deyil. Toplumun digər nümayəndələri də bu prosesdə qatılmalıdır. Ona görə də biz paralel aparmalıyıq bu prosesi. Bir tərəfdən AXCP və Müsavat seçkidən əvvəl vəd elədiyimiz kimi bir super partiyada birləşməlidir. Hətta digər milli demokratik düşərgəyə özünü aid edən partiyalar da bu prosesə qoşulmalıdır. Bu, beləliklə də köklü dəyişikliklərin avangardı olan siyasi qüvvəni formalaşdırmalıdır. Amma o biri tərəfdən də həmin bu siyasi qüvvələr cəmiyyətin digər nümayəndələri ilə də iş birliyi içində olmalıdırlar. Çünki biz bu seçkilərdə gördük ki, əhalinin böyük bir təbəqəsi ümumiyyətlə seçki prosesinə maraq göstərmir. Ona görə bizim ölkədə ictimai fəaliyyət özü də maraqlıdır. Biz yalnız siyasətlə birbaşa məşğul olanları deyil, eyni zamanda bu və ya digər şəkildə İctimai həyatda aktiv iştirak edən, vətəndaş mövqeyindən çıxış edən insanların da səylərini demokratik dəyişikliklər uğrunda səfərbər eləmək istəyir. Yəni, bu proses biri o birini çıxdaş eləmək, biri o birini yaddan çıxarmaq üçün düşünülmür. Bu proseslər bir-birini tamamlamalıdır. Mən istisna eləmirəm ki, bəlkə də kiminsə könlündə belə ola bilər. Bu prosesi tərs baxmaq olar, amma biz belə düşünmürük.
Yeri gəlmişkən siz biz deyirsiniz tez-tez, bu biz deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Mən prinsip etibarilə ilk növbədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edirəm, amma biz forumla bağlı məsələləri demək olar ki, Müsavat Partiyası ilə tez-tez məsləhətləşərək bu prosesi aparırıq və mən bilirəm ki, bizim yəni, Müsavat Partiyası ilə bu məsələlərdə ciddi bir fikir ayrılığımız yoxdur.
Yəni, bundan bir qədər əvvəl dediklərinizin hamısına İsa bəyin də qol çəkəcəyinə belə tamamilə əminsiniz.
Niyə tələsirsiniz? Birazdan İsa bəy efirdə olacaq, özü fikrini bildirəcək.
İsa bəy bir qədər gecikir, olanda, ondan da soruşacaq, amma yəni siz belə atarlıqda biz dediniz deyə, mənim
müşahidəmə görə biz başladığımız prosesi davam elətdirə biləcəyik. Bilirsiniz, hamımız başa düşürük ki, söhbət burada Xalq Cəbhəsi və Müsavatın birləşməsindən gedirsə, burada böyük bir ictimai maraq var, bir sosial sifariş var. Xalq Cəbhəsi tərəfindən mənim üçün daha rahatdır danışmaq, çünki bizim qurultay səviyyəsində qərarımız var. Müsavat partiyasında bu məsələlər müzakirə olunur. Amma mən inanıram ki, bu müzakirələr sonda düzgün, birlik lehinə qərarların çıxması ilə nəticələnəcək. Çünki təşəbbüs birbaşa İsa bəydən gəlib, hamı görür ki, cəmiyyət bunu istəyir. Bunu, bu addım atmaq milli maraqlarımıza uyğundur bizim, demokratik düşərgənin ümumi maraqlarına uyğundur. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim sonda atacağımız addımlar da bu istiqamətdə olacaq.
Bayaq o bəzi adamlardan danışdınız ki, bəzi adamlar ola bilsin istəyərlər ki, bunu bu cür başa düşsünlər ki, bu addımlar bir-birinə ziddiyyət təşkil edir və yaxud bunların ziddiyyət təşkil etməsini arzulaya bilərlər. Lütfən bu barədə bir qədər bizə daha geniş, yəni konkret nəyi və kimi nəzərdə tutursunuz?
Mən nəzəri ehtimal dedim ki, ola bilər ki, kimsə belə bunu şərh eləyə bilər, kimlərsə. Belə şərhlər olur. İndi onu siz jurnalist araşdırması aparın, görün kim belə şərhlər verir. Amma mən deyirəm ki, bu prosesdə biz çox aktiv şəkildə iştirak eləyirik, özdə böyük bir qüvvə ilə iştirak eləyirik bu prosesdə. Bizim nəzərimizdə bu iki proses bir-birinə alternativ kimi baxılmır və bir-birinə ziddiyyət təşkil eləmir. Əksinə, mən hətta deyim ki, bizim bu ictimai forumlar çox uğurlu alınsa, geniş ictimaiyyət bu ictimai forumlara dəstək versə, bu Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının münasibətlərinin daha tez, daha səmimi son nöqtəyə gəlib çatmasına, birləşməsinə də kömək eləyər.
Aha, amma gəlin bir daha qayda həmin məsələyə, siz deyirsiniz jurnalist araşdırması aparın. Yəni buna əslində ehtiyac yoxdur. Siz siyasətçi olaraq irəli sürdüyünüz ideyanın oponentlərini tanımırsınız ki?
Bilirsiniz, mən hal-hazırda bu ideyanın reallaşması ilə məşğulam. Mən bu ideyaya kimsə hardasa, hansısa motivlə mani olmaq istəyirsə, o qədər də uğuruna inanmırsa, ya hər hansı bir səbəbdən xoş baxmırsa, mən belə adamlarla mübarizə aparmağı doğru saymıram. Mən
amma,
hesab eləyirəm ki,
reallaşma həm də oponentlərin zərərsizləşdirilməsi deyil.
Mən belə yanaşmıram. Mən belə yanaşıram ki, biz gördüyümüz işin yaxşı cəhətlərini, onun cazibəsini, parlaq cəhətlərini cəmiyyətə izah eləməliyik, ilk növbədə öz partiyadaşlarımıza izah eləməliyik. O qərarı verən adamlar əmin olmalıdırlar ki, bu həm ümumin, həm də konkret olaraq bu partiyaların marağına uyğundur və beləliklə qərarlar qəbul olunsun. Bizim atdığımız addımlardan hamı məmnun ola bilməz. Siyasət ümumiyyətlə belə addımlar olmur ki, o addım atılsın və hamı məmnun olsun. O baxımdan mən narahat deyiləm ki, müəyyən adamlar bizim bu atacağımız addımlardan, o cümlədən Xalq Cəbhəsi ilə Müsavatın bir araya gəlməsindən narahat olacaqlar. Bunu biz niyə böyük bir problem saymalıyıq ki? Təbii ki, narahat olanlar olacaq. Amma ən əsas odur ki, biz əmin olaq ki, bu bizim xalqımıza, demokratik düşərgəyə və bizim partiyalarımızın üzvlərinə lazımdır.
Və belə ehtimallar var və bu ehtimallar barədə çox yerdə danışırlar və hətta yazırlar ki, AXCP Müsavat Birliyində açar şəxs Arif Acılıdır. Bu belədir sizcə?
Arif bəy Müsavat Partiyasının çox mühüm rəhbərliyində olan şəxslərdən biridir. Amma mən hesab eləyirəm ki, həm Xalq Cəbhəsində, həm Müsavat Partiyasında olan həmin o mühüm şəxslərin hamısı bu prosesdə iştirak eləyir. Mən ayrıca bir şəxsə, belə deyə, fokuslanmağı düzgün sayılmazdım.
Düzgün sayılmazdım. Amma sədrlik məsələsi nə əsas maniyələrdən biri kimi hesab edirlər AXCP Müsavat Birliyində və söhbət, yəni AXCP və Müsavat bir olsa, onun sədri kim olar sualı ətrafındadır və burada sizin və Arif bəyin iddialarının toqquşması məsələsi gedir. Yəni, həqiqətən mi belədir?
Mən elə cuman eləmirəm ki, belə böyük bir ideya əslində ölkənin taleyini dəyişə bilən, milli demokratik düşərgənin taleyini dəyişə bilən bir ideya gəlib axırda yaranacaq partiyada sədr kim olsun mövzusuna ilişib qalmalı deyil. Biz demokratiyaya inanmalıyıq. Və mən hesab edirəm ki, biz demokratiyaya inanıb xalqımıza, o cümlədən partiyadaşlarımıza da o şansı tanımalıyıq ki, onlar bu məsələni demokratik qaydada qurultayın səlahiyyətləri çərçivəsində həll eləsinlər. Mən hal-hazırda açığı belə diskussiyaların aparılmasını ziyanlı hesab edirəm. Hal-hazırda diqqət ona yönəlməlidir ki, bu bütövlükdə bizim düşərgəmizə lazımdırmı, yoxsa yox? Qoy kimsə çıxsın ortalığa, izah eləsin ki, niyə bu iki partiyanın birləşməsi ziyanlıdır? Amma konkret olaraq kimin mövqeyi nə olacaq bu iki partiya birləşəndən sonra? Razılaşın ki, bu məsələni bir qədər ucuzlaşdırır. Məsələyə o cür prizmadan yanaşmaq ki, bu birləşmədə hansı funksioner nəyi qazanacaq, hansı funksioner nəyi itirəcək, bəs bu millətin maraqları bizim hər il 10 milyardlarla xalq malı talan edilir. Hər il minlərlə, milyonlarla insanın hüquqları tapdalanır. Azərbaycanda indiki bu quldur hakimiyyətin hər gün hakimiyyətdə qalmağı Azərbaycan xalqına qarşı böyük ədalətsizlikdir. Onu bir an öncə dəyişmək lazımdır. Onu dəyişmək üçün təmərküzləşmək, böyük qüvvə yaratmaq lazımdır. Və bunun müqabilində gələcək partiyada hansı siyasətçinin hansı pozisiyası olacaq bu ən birinci məsələ olmalı deyil.
Və dinləyicilərdən suallar var. Fazil imzalı dinləyici yazır: Salam Əli bəy, məncə siz Birləşmiş Partiyanın sədri olmaq niyyətindəsiniz. Siz başqa adamın sədri olmasına razı olarsınızmı? Belə sual verir. Yəni mövzuya da yaxındır.
Bilirsiniz, mən ilk gündən bu barədə təşəbbüs meydana çıxandan sonra fikrimi bildirdim ki, bu çox müsbət bir təşəbbüsdür. Azərbaycanın demokratik düşərgələri bu təşəbbüsü gerçəkləşdirməlidir və öz tərəfimdən iki əsas fikir ifadə elədim. Bu gün də onu təkrar eləmək istəyirəm. Bir, mən hesab eləyirəm ki, o məsələlər ki, qurultayın səlahiyyətinə aiddir, o məsələləri qurultay həll eləməlidir səs vermək yolu ilə. Baxın, biz bu hökumətdən fərqlənməliyik yoxsa yox? Bu hökumət də deyir ki, bizim xalqımıza etibar eləmək olmaz deputat seçicisini, prezident seçicisini. İndi biz də həmin o hökumətin yolu ilə gedək ki, yox, bizim qurultay nümayəndələrinə etibar eləmək olmaz ki, onlar partiyanın adını nə qoyacaqlar, kimi sədr seçəcəklər, birdən səhv eləyərlər. Eyni cür yanaşsaq bizim hökumətdən fərqimiz olmaz ki. Ona görə birinci qurultay nümayəndələrinə etimad göstərmək lazımdır. O məsələ ki, qurultayın səlahiyyətindədir, çox rahatlıqla getmək lazımdır qurultay. Gizli səs vermək ilə bütün namizədlərin iştirakı ilə bu məsələləri həll eləmək lazımdır. İki, şəxsən özümlə bağlı bildirdim ki, mən bu Birləşmiş Partiyanın tərəfdarıyam, bu birləşmənin tərəfdarıyam və bu birləşmənin nəticəsində mən bu partiyada sıravi üzv də ola bilərəm, bu partiyanın lideri də ola bilərəm. Hansı tale mənə düşsə, mən onu böyük məmnuniyyətlə qəbulləməyə hazıram. Yəni, şərt deyil mənim, çünki bu birləşmə o cürlə, o şərtlə ola bilər ki, yalnız Əli Kərimli bu prosesin lideri olmalıdır. Belə bir şərtim yoxdur mənim.
Amma, yəni, digər tərəfdən, yəni mən düşünürəm ki, sizin də yəqin bu birliklə və ümumiyyətlə siyasi kariyeranızla bağlı gələcəyə doğru bir düşüncələriniz və planlarınız var. Siyasət və partiya sədrliyi sizin həm də işinizdir, yəni iş yerinizdir və yəni bundan, əgər belə olmasa, bundan sonraki həyatınızı necə təsəvvür edirsiniz?
Bilirsiniz, gəlin aydınlaşdıraq. Siyasət mənim işimdir, peşəmdir. Mən artıq uzun zamandır ki, o birinci təhsil alıb yələndiyim peşəmdən aralanmışam. Mən bir müddət müəllimliyi, bir müddət deməli jurnalistikanı da yoxlamışam, o peşələrə də sahib olmuşam, əsas ixtisasım hüquqşünaslıq olsa da, amma mən 20 ildə artıq siyasətçi kimi fəaliyyət göstərirəm və yəqin ki, bundan sonra peşəmi dəyişmək fikrim yoxdur. Bəli, mən siyasətdə olacam, amma partiya sədri mütləq olmalıyam kimi bir şey yoxdur ki, nə zamana qədər məni seçəcəklər o vəzifəyə, mən partiya sədri olacam. Mən o vəzifəyə seçməyəcəklər, daha layiqləri seçiləcək, mən başqa bir mövqedə olacam. Amma siyasətdə olmaq yalnız bəyəm partiya sədri olmaqdan ibarətdir.
Aydındır və bu arada İsa bəy də söhbətə qoşulur və İsa bəy tıxacdaydı, ona görə gecikib və tıxac həm də iqtisadi inkişafın göstəricisidir İsa bəy.
Maşın tıxacdaydı.
Maşın tıxacdaydı.
Həcə xanım, sizi və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Hamınızın üzrə istəyirəm ki, gecikdim. Bir balaca tıxacın da təsiri oldu, ancaq əsas ona görə gecikdim ki, bugün çox maraqlı forum keçirilmişdi. Və forumdan sonra da indiyə qədər forum iştirakçılarından söhbətlərimiz davam edildi. Ona görə biraz ləngidik, bir daha üzr istəyirəm.
Bəs Əli bəy yox idi o söhbətlərdə?
Söhbətlərin bir qismində iştirak elədi, sonra gördünüz başqa görüşlər olduğu üçün getdi.
Əli bəy burada biz deyirdi və məlum oldu ki, həm də sizin bu fikirlərə bölüşdüyünüzü deyir. İndi bilmirəm, söhbət zamanı yəqin müəlləşdirəcəyik ki, nə qədər bölüşürsünüz. Amma yəni Əlbəyə verdim bu sualı, sizə də vermək istəyirəm gələn kimi. Siz bu müxtəlif formatlı forumlar, müxtəlif formatlı birliklərlə diqqəti AXCP müsavat birliyi məsələsindən yayındırmaq istəmirsiniz ki, hər halda seçki qabağı vədinizdir. Bəlkə yəni adamlar gözləyirlər ki, bu vədin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hansısa və yaxud yerinə yetirilməyəcəyi ilə bağlı hansısa müəllilik olsun.
Biz siyasətçilər mən deyirik, xoşunuza gəlmir. Biz deyirik, yenə də suallar yaranır. Mən şadam ki, burada biz sözü daha çox işlənib, nəinki mən. O ki, aldı sualınıza, siz hesab edirsiniz ki, demokratik çərgənin toparlanması, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə birgə münasibət bildirmək, cəmiyyətin bütövlükdə bu seçkilərin saxta olduğunu bildirməsi, buna etiraz etməsi, yeni parlament seçkisinin keçirilməsini tələb etməsi əhəmiyyətsiz bir məsələdir. Təbii ki, bu çox əhəmiyyətli bir prosesdir və hər bir prosesin bu mürəkkəb və maraqlı ictimai-siyasi mühitdə öz yeri var, öz hədəfləri var və bu proseslərin hər birinə önəm vermək lazımdır.
Və hər birinə önəm vermək lazımdır deyərkən biz yəqin ki AXCP Müsavat Birliyi ilə bağlı da konkret addımların şahidi ola bilərik, eləmi? Yoxsa hər halda hansısa müəyyənlik istər?
Müsavat Partisi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisi hazırda bir yerdədir. Biz seçkilərdə birgə iştirak elədik, vahid blok halında iştirak elədik, əksər dairələr üzrə vahid namizədlərimiz var idi və indi əməkdaşlığımız, müttəfiqliyimiz davam edir və mən inanıram ki, bu əməkdaşlıq, müttəfiqlik daha da dərinləşəcək.
Bu cavab, suala cavab idi?
Mən elə gəlir ki.
Mən seçkidən əvvəl vəd verdiyiniz birlikdən söhbət açırdım. Yəni, o super partiya haqqında danışırdınız. Bəlkə biz nəyəsə səhv salmışıq. Deyin, biz bilək sadəcə.
Bilirsiniz, bu söhbət müxtəlif mərhələlərdən keçibdir. Və mən bu ilin iyul ayında təklif etmişəm ki, müsavatçılar, cəhbəçilər, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, həm də ki, klassik cəhbəçilər, digər partiyaların üzvləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri vahid bir partiyada birləşmək imkanı var da düşünsünlər və bu vahid bir partiyada birləşmək imkanını dəyərləndirək, əgər mümkün sayırıqsa bunu həyata keçirək. Bunu təklif etmişəm və müxtəlif reaksiyalar olubdur və bu reaksiyaların içində AXCP və müsavatın birləşməsi ideyası da gündəmə gəlibdir və təbii ki, biz bütün bu ideyaları, təklifləri dəyərləndiririk.
Gəlin, onda mən sadəcə özüm üçün bir şey müəyyənləşdirim və bu mənə də bir jurnalist kimi kömək olsun gələcəkdə. Siz bu AXCP və müsavat arasında super partiyanın, yəni ikisinin bir yerdə super partiyada birləşməsi məsələsini seçki qabağı vəd kimi qiymətləndirirsinizmi özünüz üçün?
Seçki qabağı vəd kimi ifadəsini birinci dəfə sizdən eşidirəm bu məsələyə aid. Çünki seçki qabağı vəd seçicilərə verilir və mən tutaq ki, prezident seçilərəmsə, mən deputat seçilərəmsə nə edəcəm, o istiqamətdə olur. Biz isə bu təklifi səsləndirmişdik və suallar yaranmışdı ki, bu məsələ nə vaxtı müzakirə olunacaq. Mən bildirmişdim ki, bu məsələ seçkidən sonra müzakirə olunacaq və seçkidən sonra da biz də bunu müzakirə etməyə başlamışıq.
Amma siz yəqin etiraz etməzsiniz ki, sizin bir çox tərəfdarlarınızın həm də seçkidən əvvəl sizin ətrafınızda olmasına və yaxud kiminsə bir çoxlarının da bəlkə hətta seçiminə məhz sizin bu super partiya haqqında söhbətləriniz səbəb olub.
Yəni, biraz izah edəydi sualınızı.
Yəni, bir çox adamlar bunu çox pozitiv qiymətləndirdilər, bu barədə çıxışlar etdilər mətbuatda ki, super partiya yaranacaq, nəhayət ki, AXCP müsavat gənclər bəyanatlar verdilər, forumlar keçirdilər, nə bilim, sizə dəstək bəyanatları verdilər və bunun ardınca, yəni, amma bu seçkidən əvvəl idi, indi yəqin aktuallığını itirmiş olar.
Yox, siz
səhv edirsiniz. Amma onların seçiminə hardasa təsir etdi bəlkə də.
Düşünmürəm ki, kiminsə seçiminə nə isə təsir etsin. Çünki demokratiya istəyən, ölkədə vəziyyətin dəyişməsini istəyən bütün qüvvələr onsuz da müxalifətlə bir yerdə idilər. Özləri də müstəqil şəkildə mövqelərini bildirirdilər. İstər kütləvi tədbirlərdə, mitinqlərdə, piketlərdə, istər toplantılarda, istər də seçki müddətində bu qüvvələr hər zaman bir yerdə olublar və bir yerdə olmaqda da davam etdilər. Və bu məsələ də aktiv şəkildə müzakirə olunur və proses mərhələ-mərhələ davam edəcək. Nə zaman, hansı şəkildə yekunlaşacaq, bunu zaman göstərir.
Amma siz deyirsiniz onsuz da, amma gəlin baxaq son vaxtlar nə baş verir. Sülhəddin Əkbər və İbrahim İbrahimli AXCP və müsavat birləşmir deyə müsavatdan çıxırlar. misal üçün Aqil Səməd Bəyli deyir ki, AKCP və Müsavat birləşsə o da gələr həmin partiyaya qoşular. Digər tərəfdən Akif İslamzadə Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edir ki, mən Müsavatla birləşmənin tərəfdarı deyiləm. Yəni əslində insanların seçiminə sizin məhz bu partiyalarla bağlı verdiyiniz bəyanatlar xeyli təsir göstərir. Yəni, bunu danmayacaqsınız, ümid edirəm.
Əgər kimsə AKCP ilə müsavat birləşir deyə partiyasını tərk edib gedirsə, əgər kimsə AKCP ilə müsavat birləşmir deyə partiyasını tərk edib gedirsə, kimsə də deyirsə ki, birləşsə biz bura gələcəyik, deməli, nə qədər insan varsa, o qədər də yanaşmalar var və bu da yanaşmaların hamısını biz hörmətlə, yanaşmaların hamısını biz hörmətlə qiymətləndiririk və mənim məqsədim sırf iki partiyanın bir partiyada birləşməsi olmayıb heç bir zaman. Mənim məqsədim Azərbaycanda dəyişiklər istəyən qüvvələrin toparlanmasıdır. Bu toparlanmanın bir variantı, bugün forumda da qeyd etdiyimiz kimi, demokratik düşərgənin toparlanmasıdır. Böyük bir hərəkata təkan verəcək bir formatın meydana gəlməsidir. Toparlanmanın başqa bir variantı siyasi inteqrasiyadır. Bu siyasi inteqrasiyada da mən o zaman bu təklifi gündəmə daşıyarkən də bildirmişdim ki, burada Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan partiyaların, qüvvələrin, təşkilatların, şəxslərin iştirakını mən məqsəd uyğun hesab edirəm. İndi də həmin mövqədəyəm. Və hesab edirəm ki, nə qədər çox qüvvə bu prosesdə iştirak edirlərsə, nə qədər çox qüvvə vahid partiyada birləşməyi mümkün hesab edirlərsə və bu vahid partiyanın yaranması, super partiyanın yaranması nə qədər çox ictimaiyyətin diqqətini cəlb edirsə, digər qurumlar, digər cəmiyyətin digər kəsimlərinin nümayəndələri də bu prosesdə bu və ya başqa formada iştirak edirlərsə, bir qədər işin xeyrinə olar. Yəni mənim məqsədim ölkədə vəziyyəti dəyişdirə biləcək formatların yaranmasıdır, fəaliyyət göstərməsidir. Məqsəd budur.
Belə maraqlıdır. Bizim retorika çox maraqlıdır fərqi. Əvvəl biz-bizlə gəlirdi söhbət, indi çoxlu mən-mən eşidirik biz. Və maraqlıdır. Bundan sonra sizin AKCP müsavat partiyalarının birləşmə formatı ilə bağlı, yəni suallara cavabınızdan sonra necə? Əli bəy yenə də biz-biz deyəcəkmi? Çox maraqlıdır.
Mövzuya baxır. Elə mövzular var ki, biz deyəcəyik, elə mövzular var ki, mən deyəcəyik, elə mövzular var ki, sən deyəcəyik. Olur.
Yox, mənlə işiniz olmasın və və dinləyicilərin suallarına keçirik. Hər iki lideri salamlayıram. Elçin Rüstəmli yazır sualı. Sualım İsa Qəmbərədir. Hörmətli İsa bəy, müsavatın AKCP kimi birləşmə ilə bağlı yekdil qərar verməyinə nə mane olur? Bu birliyin sosial sifariş olduğunu qəbul edirsinizmi? Edirsinizsə, demokratik dəyərlərə sədaqətinizi sübut edib adekvat qərar verəcəksinizmi? Belə sual verir. Xeyli sual var. Nə edək? Çoxlu sualları birdən verək, yoxsa bir-bir verək?
Veriliş sizin verilişdir, Xəcər xanım.
Mən istəyirəm hər ikiniz suallara cavab verəsiniz. Buyurun, Səbəz, cavab verin bu suala.
Sosial sifariş sadəcə olaraq AKCP ilə müsavatın birləşməsi ilə bağlı deyil. Sosial sifariş ölkədə vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlıdır. Sosial sifariş ölkədə rejimin dəyişməsi ilə bağlıdır. Və ona görə də biz bu birləşmə prosesini, toparlanma prosesini, inteqrasiya prosesini elə şəkildə aparmalıyıq ki, nəinki itki olmasın, hətta yeni-yeni qüvvələr bu prosesə cəlb olunsun. Bu prosesdə iştirak eləmək istəyən bütün qüvvələrin buna imkanı olsun. Və elə bir proses getsin ki, elə bir qüvvə formalaşsın ki, bu qüvvənin doğrudan da bu hakimiyyəti dəyişməyə, ülkədəki bu vəziyyəti dəyişməyə gücü çatsın. Sırf AKCP müsavat təbii ki, ölkənin aparıcı siyasi qüvvələridir və bunu heç kim inkarlamır əslinə qalsa. Ancaq biz seçki prosesində bir yerdə olduq. Vahid namizədlər müəyyənləşdirdik, dediyim kimi, əksər dairələrdə. Və demək olar ki, bizim namizədlərin böyük əksəriyyəti öz dairəsində qalib gəldi. Ancaq necə qalib gəldi? Seçkiyə 15%-ə qədər seçici gəlmişdi. Və bu seçicilərin təxminən 10-12% bizim namizədlərə və yaxud müstəqil namizədlərə, həqiqətən müstəqil olan namizədlərə səs verdi. 3-5% də hakimiyyət nümayəndələrinə səs verdi. Biz bu 10-15% seçicinin içində qalib gəldiyimizi fakt kimi qeyd edirik və bunu yüksək qiymətləndiririk. Ancaq bu 85% seçici.
İndi isə sosial sifariş bu deyil.
85% seçici hardaydı? Niyə gəlmədilər? AKCP və Müsavat Blokunun vahid namizədlərinin o qədər çalışmalarına, əziyyətlərinə, görüşlərinə baxmayaraq seçicilər gəlmədi. Deməli, bu seçici ölkədə vəziyyətin dəyişməsinə inanmır bugün. Biz bu əhval-ruhiyyəni dəyişdirməliyik. Bu 85% seçicinin heç olmasa yarısını ictimai-siyasi fəallığa cəlb edə bilməliyik. Mən yenə də cəmiyyəti günahlandırmıram. Mən özümüz haqqında danışıram. Biz bunu etməliyik. Və əgər AKCP və müsavatın seçki bloku ve vahid namzetleri seçilerin hiç olmasa bir 30-40-50 faizini seçkiye cəlb eləyə bilmirsə, deməli biz burada en az bir neçə çıxartmalıyıq ki, AKCP ile müsavatın avtomatik birləşməsi, formal birləşməsi, lap səmmi birləşmə olsa belə, bu hələ ölkədə vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmayacaq. Biz bunun üçün digər qüvvələrdə bu prosesə cəlb eləyə bilməliyik və elə bir situasiya yaratmalıyıq ki, yaranacaq yeni qüvvə, bu həm inteqrasiya prosesini tamamlamış siyasi partiya ola bilər, həm dediyim kimi o demokrat çərçivənin toparlanması ilə bağlı axtardığımız formatların birinin reallaşması ilə bağlı ola bilər. Bu qüvvələr cəmiyyəti fəallaşdıra bilsin, cəmiyyətdə vəziyyətin dəyişməsinə yetərli bir qüvvənin formalaşmasını təmin etsin. Mənim istəyim, mənim məqsədim budur və bu istiqamətdə də mən təkliflərimi də vermişəm. İndi o istiqamətdə səylərimizi davam etdiririk.
Aydındır. Elnur yazır, bəylər, siz nə zaman razılaşacaqsınız ki, müxalifətdə sizi yeni liderlərin əvəzləməsi siyasi islahatın birinci addımıdır? Və ikinci sualı var Elnurun. Əliyev rejiminin hətta əli qələm tutan vətəndaşların üstünə ordu ilə yürüməsini nəzərə alaraq, sizə elə gəlmirmi ki, alternativ hakimiyyətin quruculuğunu alternativ ordudan başlamaq lazımdır? Bu Elnurun sualıdır. Buyurun, Əlbəy.
Elə əvvəlcə sonundan başlayaq sualın ki, alternativ ordu yaratmaq bizlik deyil. Biz bütün demokratik vasitələrdən istifadə eləməkdə qərarlıyıq və biz bilirik ki, bizim apardığımız mübarizə biraz tez, biraz gec ölkənin xilas olması ilə nəticələnəcək. Çünki biz çoxlu sayda başqa avtoritar, totalitar ölkələrin taleyini öyrənmişik. Bilirik ki, məhz xalqın əzimli mübarizəsi, birlikdə mübarizəsi hər bir avtoritar rejimə, diktatura rejiminə son qoyur. Hansısa abstrakt olmayan, yaxud da olmayacaq ordular yox. Ona görə biz bu yolu gedirik. İkincisi, açığı biz çox istərdik. Bəlkə də bunu bizdən artıq istəyən az adam olar ki, o yeni qüvvələr çıxsın ortalığa. Onlar da bu məsuliyyətin müəyyən bir hissəsini götürsün üzərlərinə. Onlar da bu avtoritar rejimə qarşı hərəsi bir tərəfdə bir cəbhə açsın. Heç olmasa bir qədər bu hökuməti məşğul etsinlər. Daha çox adamı bu siyasi prosesə, mübarizəyə qoşsunlar. Və heç də yox deyil. Müəyyən yeni adamlar gəlirlər bu prosesə. Biz imkanımız daxilində onlara kömək eləyirik. Amma razılaşın ki, bu inzibati qaydada kimisə hardansa harasa qovmaq, kimisə hardansa harasa təyin eləməklə olmur. Həmin o yeni adamlar, arzu olunan yeni qüvvələr özlərini təsdiq eləməlidirlər. Bizim bacara bilmədiklərimizi bacarmalıdırlar. Bizdən daha qabiliyyətli və daha cəsarətli olmalıdırlar. O gün gələndə təbii olaraq bizdən onsuz heç kim soruşmayacaq. Artıq bir də görəcəyik ki, yeni müxalifət liderləri var, bəlkə də yeni iqtidar liderləri olacaqlar. Olsun təki bu, amma bu yoxdursa, bu gün hələ də bu mübarizənin yaxşı pis önündə biz isə, bu axırda biz seçkidən çıxmışıq, cəmi bir ay bundan qabaq görmüş yaxı bu ölkədə kim var, kim yoxdur, kim nəyə qadirdi, o cümlədən ehtimal olunan müəyyən ünvanlar da göstərirdilər ki, hardan ehtimal oluna bilər həmin bu yeni qüvvələrin gəlməsi ilə bağlı. Amma hər halda cəmi bir ay bundan qabaq keçirən seçki göstərdi ki, siyasi təşkilat olaraq hələ ki, AXCP və müsavatın qurduğu seçki bloku bir mənalı şəkildə bu siyasi sistemin içində dominantdır. Yetərlidir mi onun gücü? Qətiyyən yox, yetərli deyil. Ona görə də söhbətin əvvəlində mən dedim ki, biz paralel hərəkət eləməliyik. Bir tərəfdən siyasi təmərküzləşməni artırmalıyıq, amma o bir tərəfdən də yeni üsul və vasitələrlə və o cümlədən yeni insanları bu prosesə qoşmaqla indiyə qədər seçki prosesindən küsmüş, ümidini itirmiş, hər halda seçkiyə gəlməyən milyonlarla insanı prosesə cəlb eləməyə çalışmalıyıq. Biz bunun üçün çalışırıq. Maraqlıdır ki, biz buna çalışırıq, kimlərsə kənardan tənqidçilik eləyir. Biz həmin adamlara deyirik ki, siz daha yaxşısını eləyin. Məyər müxalifətçilikdə monopoliya var, bu da iqtisadiyyat deyil ki, Əliyevlər hökumətinin nazirlərinin monopoliyasında olsun. Burada sərbəstlikdir, müxalifətçilikdə monopoliya yoxdur. Kim bacarırsa, məsələn, indi bizim keçirdiyimiz forumu tənqid eləyənlər var. Biz bu qədər insanı səfərbər eləyə bilmişik, bu qədər namizədi, bu qədər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsini. Görək bundan daha artığını kimsə eləyə bilirsə, biz də gedək qoşulaq ona, kömək eləyək. Səmimi qəlbdən deyirəm bunu mən. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bizim strateji istiqamətimiz düzdür. Biz dəyişikliklərin labüdlüyünü qəbul eləyirik. Bunun üçün böyük siyasi gücə ehtiyac olduğunu qəbul eləyirik, amma böyük siyasi gücün də yetərli olmadığını bilirik. Ona görə də vətəndaş hərəkatı başlatmaq istəyirik ki, təkcə siyasi partiya üzvü olan insanlar deyil, ümumiyyətlə dəyişiklik istəyən, normal insan cəmiyyəti istəyən, hüququn aliliyini istəyən, ən elementar hüquqlarının bu ölkədə təmin olunmağını istəyən hər bir vətəndaş bu prosesə qoşula bilsin.
Lütfən cavabları qısa edək, çünki sual çoxdur. İsa bəy, sizin də cavabınızı eşidək. Alternativ ordu və liderlər getməlidir məsələsinə.
Yəni, biz demokratik yoldan mübarizəni seçmişik. Burada biz sözündən mən sözünə keçirəm. Mən Müsavat Partiyasını təmsil edirəm. Müsavat Partiyası 100 illik bir partiyadır və bütün tarixi boyu ən çətin dövrlərdə belə heç zaman terrora əl atmayıb. Dövlət olubdu, ordusunu yaradıbdı, torpağını, vətənini qoruyubdu və indiki hakimiyyətdən qat-qat yaxşı qoruyubdu. Ancaq heç bir zaman bu alternativ bir ordu yaratmaq, hansısa bir terror üsuluna əl atmaq barədə partiyamız fikirləşməyib. Bu bizim üçün tamamilə istisna olunan bir yoldur, bizim yolumuz deyil. O ki, qaldı yeni qüvvələrə, 20 ildir o yeni qüvvələrin yolunu gözləyirik, hələ ki ortalığa çıxmırlar. Çıxanda da aldadıcı ulduzlar kimi səmada bir müddət parlayıb yox olurlar. Halbuki biz deyərdik ki, davamlı bir şəkildə, güclü bir şəkildə prosesdə öz iddiasını ortaya qoyan və bu iddia qadir, layiq insanlar ortaya çıxsınlar.
Bu arada dinləyicilərdən biri sizin haradadır o 85% sualınıza cavab verir. Mirzə Sakitin şeiri ilə Zülfüqar Saatlı yazır. 15% türmələrdə skelet, 30% orada burada bez bilet, 50% Rusiyyətdə komplekt, qalanları iqtidarda qürrəli. Necə gedim mən ilhamlı irəli? Bu dinləyicinin göndərdiyi.
Keşk olsun bizə.
Burada deyirlər şərhsiz.
Çox yaxşı statistikadır.
Zülfüqar Saatlı yazır. Kəndçi yazır. Axşamınız xeyir. Vahid müxalifət forum öz yerində, amma müxalifət TV kanalı yarada bilsə, bu bütün fəaliyyətlərinizdən daha çox effektli nəticələr əldə etməyə imkan verər. Bu kəndçi imzalı dinləyicinin ismarcıdır. İsa bəy, siz iki partiya birləşə bilmirsinizsə, hansı haqla digər partiyaların birləşdirilməsindən danışırsınız? Hər kəs özündən başlamalıdır. Əflatun yazır bunu və Elçin bu arada yazır ki, İsa bəy sualıma cavab vermədi. Siz AXCP və Müsavatın birləşməsini istəyirsinizmi sualını nəzərdə tutur. Səyyaf yazır, Əli bəy, İsa bəy, bu xalqın bir istəyi var, talançı hakimiyyətdən azad olmaq və torpaqlarımızı işğal azad etmək. Biz çoxluğun bir arzusu istəyə eynidirsə birləşməyə nə mane olur? Belə yazır Səyyaf. Quba imzalı bir nəfər yazır. Siyasi aktiv üçün həqiqi müxalif liderlər arasında fərq yoxdur axı. Bunu görmürsünüz. Siz dəyişiklik istəyirsinizsə birləşin. Qoy gedənlər getsin, küsənlər küssün. Bu bəlkə də son şansdır. İnsanların ən səbirlilərini də ümidsizliyə sürükləməyin. Belə yazır Quba imzalı dinləyici. İsa bəy, imzasız dinləyici yazır. İsa bəy, siz birləşməlisiniz, çünki siz hakimiyyətə bir gəlmisiniz. Didərgin imzalı dinləyici yazır. Görünən budur ki, Əli bəy bu prosesdə daha cəsarətlidir. Ufuq yazır, Azadlıq Radiosunu və müxalifət liderlərini salamlayıram. Mən sadə bir dinləyiciyəm. Liderləri partiyaların birləşməsi haqqındakı cavablarında aşırı diplomatiklik hissi olunur. Liderlərdən xahiş edərdik ki, gerçəkçi vəziyyəti səmimi şəkildə bizə də anlatsınlar. Biz ictimaiyyət üzvləri dəqiq olmayan diplomatik açıqlamaları çox da analiz edə bilmirik. Təşəkkürlər, Ufuq imzalı dinləyici yazır. Bu hissəyə cavab verək.
Dinləyicilərin əksəriyyətinin sualı birliklə bağlı suallardır. Mən bu sualları səmimi qəbul edirəm.
Ona görə mən də bu barədə sual verəndə qınamayım məni, xahiş edirəm.
Qətiyyən, cəmiyyət təbii ki, demokratik qüvvələrin birliyini istəyir, apar siyasi qüvvələrin birliyini istəyir ki, bu vəziyyəti dəyişmək mümkün olsun. Bunu mən tamamilə səmimi və təbii bir istək kimi qəbul edirəm. Amma sadəcə olaraq məsələyə yanaşmada biraz fərqlərimiz var. Bəzi dostlarımız AXCP müsavat birləşməsinə bir hədəf kimi baxırlar. Yəni, AXCP müsavat məsələsini döndəriblər bir nömrəli məsələyə. Bu məsələ olmalıdır, qutardı, getdi. Acaq, mən AXCP müsavat birləşməsinə əvvəla təcrid olunmuş bir proses kimi baxmıram. Bütövlükdə prosesin bir tərkib hissəsi kimi baxıram. Eyni zamanda mən AXCP müsavat birləşməsini hədəf kimi görmürəm. Bunu vasitə kimi görürəm. Bir qədər əvvəl söylədiyim kimi cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün, ölkədə dəyişikliyə nail olmaq üçün, bu hakimiyyəti dəyişmək üçün açığı. Bunun üçün bunu istəyirəm. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Rəsad Elçibə yoluna bağlı qüvvələr yalnız bu iki partiyadan ibarət deyil. Bir qədər əvvəl, məsəl üçün, siz Aqil Səməd Bəylinin mövqeyinə istinad elədiniz. Dediniz ki, Aqil Səməd Bəyli deyir ki, AXÇP ilə müsavat birləşsə, mən də o partiyanın üzvü olacağım. Ancaq həmin bəyanatda Aqil Səməd Bəyli deyir ki, mən istəyərdim ki, bu prosesdə AXÇP ilə müsavatdan başqa AMİP də iştirak eləsin, klassik cəhbə də iştirak eləsin. Və bu cür mövqelər də var. Yəni, bu o deməkdir ki, ən azı bu imkan var. Bu imkan tamamilə kənarda deyil. Mən demirəm ki, bu dörd partiyalı bir birləşmə olmalıdır. Bunu zaman göstərəcək. Amma mən istəyirəm ki, bu birləşmədə biz qüvvələrimizi artıraq, əskiltməyək. İndi dostlarımızdan biri, dinləyicilərdən biri deyir ki, kim küsür getsin, heç nə olmaz. Nə cür getsin? Yəni, bir-iki nəfər müsavatdan, bir-iki nəfər cəhbədən gedən kimi fırtına qopur ki, ay, müsavat dağıldı, cəhbə dağıldı, filan beş məkan oldu. Amma halbuki bugün birləşməni, yenə deyirəm, avtomatik şəkildə biz aparsaq, ölçüb biçmədən, hamının maraqlarını, fikirlərini, təkliflərini nəzər almadan, bunun nəticələrini, yaxın nəticələrini ölçüb biçmədən aparsaq, itkilərə məruz qala bilərik. Biz bir üstə gəl bir iki əvəzinə bir yarıma gəlib çıxa bilərik. Halbuki mən istəyirəm ki, bu bir üstə gəl bir olmasın, daha çox qüvvənin bir araya gəlməsi olsun və nəticədə bir üstə gəl bir iki olmasın, ta keç olmasa üç olsun. Bunları nəzərə alaraq mən məsələyə yanaşıram. Və məsələnin başqa bir tərəfi. AXÇP ilə müsavatın birliyini deyirlər. Biz hazırda bir yerdəyik, əməkdaşlıq edirik, müttəfiqik. Və bütün resurslarımızı konkret məsələlərə yönəldirik. Artıq elə bir formatda fəaliyyət göstərdik ki, çox zaman maraqlanmırıq ki, bu bizim birgə gördüyümüz işlərdə kim birinci addım attı, kim hansı söz dedi, kim hansı sənədi hazırladı, kim yəni hansı tədbirdə birinci danışdı, ikinci danışdı. Belə-belə məsələlər artıq gündəmdən çıxıbdır. Bir yerdə çalışırıq. Və bu birləşmə olanda da inşallah bu qüvvələrin potensialı nədirsə bir yerdə olacaq, ortada olacaq. Bugün də ortadadır. Biz, mən hesab edirəm ki, prosesi elə aparmalıyıq ki, bu proses itkilərlə yox, qazancla, yəni siyasi qüvvələrin toparlanması ilə müşahidə olunsun və cəmiyyətin fəallaşmasına, ölkədə dəyişikliyə aparan yolda olsun. Mənim yanaşmam bundan ibarətdir. Bu prosesi mən şəxsən mərhələ-mərhələ bir proses kimi dəyərləndirirəm və biz mərhələ-mərhələ gedəcəyik. Nəticələrin zaman göstərəcək. Bunu mən inanıram ki, nəticələr müsbət olacaq.
Mən əvvəl Əli bəydən bu barədə soruşdum, amma sizin də cavabınızı eşitmək maraqlı olardı. Belə deyirlər və hətta yazırlar ki, açar şəxs Arif Hacılıdır. Bu belədirmi?
Bu Arif Hacılıya çox prinsipial yaxşı bir qiymət. Çünki Arif Hacılı Azərbaycanın ən güclü
siyasətçilərindən
biridir və təbii ki, ölkədə gedən bütün siyasi proseslərə bu və ya başqa şəkildə Arif Hacılının təsiri var. Amma bu birləşmə məsələsini və ümumiyyətlə inteqrasiya məsələsini bir şəxsdən asılı vəziyyətə salmaq yanlış yanaşmadır. İstər o Arif Hacılı olsun, istər o İsa Qəmbər olsun, istər o Əli Kərimli olsun, ya bir başqası olsun. Bu yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə iştirak elədiyi bir prosesdir və bunu bir adamları ilə bağlamaq yanlış yanaşmadır.
Əslində onu bu prosesə mane olan şəxs kimi daha çox dəyərləndirirlər yəni bu söhbətlərdə.
Yəni, yenə də biraz dolayısıyla olan komplimentə bənzəyir ki, bir adam bu prosesin qarşısını alır. Belə bir şey yoxdur. Arif Hacılı AXÇP müsavat inteqrasiyasına ən müsbət yanaşan insanlardan biridir və bunu o bir çox qərarları ilə, addımları ilə, fədakarlıqla sübut eləyibdir.
Çox hörmətli Əli Kərimli İsa Qəmbər sizi salamlayır və dəstəkləyirəm Pənah yazır bunu və bilmək istərdim Quba rayonunda partiya şöbələriniz varmı? Əgər varsa niyə heç olmasa informasiya qıtlığı mühitində əhali arasında məlumatlandırma işi aparmırlar? Belə sual verir Pənah. Eldost yazır salam İsa bəy Ülsülhəddin Əkbər deyir ki partiyada şəxsi maraqlar milli maraqlardan ön plana keçib. Siz də birləşmədən ona görə imtina edirsiniz. Birləşməyə niyə getmirsiniz? Axı söz vermişdiniz. Hakim yazır Prezident İlham Əliyev Washington Post qəzetinin Dubai mülklərinə heç bir açıqlama vermədi. Hörmətli İsa Qəmbər və Əli Kərimli partiya liderləri kimi bunun üstündən vaz keçmək istəyirsinizmi? Abzaslı imzalı bir nəfər yazır. Publisist Məhəmməd Süleymanov yazmışdı. Nə qədər ki müsavatın başqanı İsa Qəmbərdir, bu birləşmə baş tutmayacaq. Bu fikrə münasibətinizi bilmək istərdik. Teymur yazır. İsa bəy çox vaxt lakonik ifadələrlə tam hədəfə vurmuşsunuz. Çox xahiş edirəm, mənim bu sualıma da qısa və konkret cavab verəsiniz. Siz AXÇP ilə müsavatın birləşməsini istəyirsinizmi? DUİ və digər təşkilatları buna qatmamaq şərti ilə Teymur yazır bunu.
Eyni sualları təkrar-təkrar verməklə mənim cavabım dəyişməyəcək. Mən siyasi
gruplar. Ama cevabı eşittik mi ki biz?
Eşitti. Sadece istediğiniz cevabı eşitmedi.
Yok, ben
tekrar
sadece
sualı verirsiniz. Size de aitti, dinleyicilere de aitti. Ben bu birleşmenin, integrasyonun tarafındayım. Ancak dediğim gibi benim için bu hedef değil. Benim için bu vasitedeki ülkedeki vaziyeti değişim. O ki kaldı diğer sorulara, sualların ekseriyeti tekrar suallardı. Yani ben onlara artık cevap vermişim. Mehmet Süleymanov'a geldikte ise cavan yaşlarından Mehmet Süleyman'ın 3-4 tane mövzusu var. Mövzularından biri Che Guevara'nı tərifləməkdir. İkincisi İsa Qəmbərə hücum eləməkdir. Bunları mən adət eləmişəm və təbii ki, bütün yazarları olduğu kimi Mehmet Süleymanova da uğurlar arzulayıram.
Quba rayonu barədə?
Quba rayonunda Müsavat Partiyasının təşkilatı var. Ancaq görünür dinləyici təşkilatımızın fəaliyyətindən o qədər də razı deyil. Mən bunu nəzərə alıram.
Təbii, Xalq Cəbhəsinin də Qubada kifayət qədər ciddi təşkilatı var. Şöbənin sədri Vaqif bəydir, Ali Məclisin üzvü Nəzər Sultanlıdır. Amma hər halda mən də razılaşıram ki, gərək onlar elə fəaliyyət göstərirdilər ki, belə sual yaranmayaydı. Bir səbəb də görünür mətbuat imkanlarının məhdudluğu ilə bağlıdır. Xüsusilə rayon yerlərində mətbu imkanlar azdır, internet imkanları azdır. Ona görə də görünür siyasi partiyaların fəaliyyətindən az məlumatlıdırlar.
Və Elman Məmmədov adlı dinləyici yazır ki, xalqdan inciməyin mənası yoxdur. Xalqın bugün yediyi qidanın kalorisi yoxdur. Belə bir şərh yazır Elman Məmmədov adlı dinləyici. Dubay mülkləri ilə bağlı sual var idi.
Elman bəy tamamilə haqlıdır. Yəni, bilirsinizmi, ölkədəki vəziyyət, bu hakimiyyətin cinayətləri, bu hakimiyyətin korrupsiya, rüşvətxorluq iştahlarının bitməməsi, bu görməmişliyin görünməmiş hədlərə çatması və nəticədə xalqın həyat səviyyəsi ilə yanaşı təhsili də, səhiyyəsi də, qidalanması da hamısı milli təhlükə həddinə gəlib çıxıbdır. Bu mövzular müzakirə olmalıdır, bu məsələlərin üzərinə gedilməlidir və biz gücümüz çatan qədər bu mövzuları qabartmağa çalışırıq, bu mövzuları gündəmə gətirməyə çalışırıq. Dubay mülkləri ilə bağlı Müsavat Partiyası dərin masa təşkil etdi. O dərin masada faktiki olaraq Müsavat Partiyasının bütün rəhbərliyi iştirak etdi və çıxışları elədilər və bir sıra partiyaların da liderləri iştirak etdilər və mövqelərini ortaya qoydular. Biz bu Dubay mülkləri məsələsinin bugünə qədər gündəmdə qalmasını təmin edən siyasi qüvvələrik. Və eyni zamanda Dubay mülklərinin məsələ bitmir ki, Dubay mülkləri bu hakimiyyətin sərvətinin bir damlasıdır. Wikileaks məlumatları gündəmdədir və Wikileaks'in açıqladığı məlumatlardan görünür ki, Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətxorluğun görməmişliyi miqyası nə dərəcədə dəhşətli bir ölçülərdədir. Və bunların hamısını biz söylüyürük də, üstünə də gedirik və məhz bu vəziyyəti dəyişmək üçün siyasi fəaliyyət göstəririk.
Əvvəla Dubay mülkləri birbaşa sənədli şəkildə Azərbaycandakı hakimiyyətin kriminal mahiyyətini ortaya qoydu, həm də beynəlxalq səviyyədə və həmin yazılardan dərhal sonra mən öz bloqumda yazı ilə çıxış etdim, İlham Əliyevin istifasını tələb etdim, sonra da partiyamızın mövqeyi oldu bu məsələ ilə əlaqədar olaraq. Seçki kampaniyası dövründə partiyamızı təmsil edən bir neçə namizəd həmin Dubay mülkləri ilə bağlı dövlət başçısından izahat istədilər, bu barədə izahat verilməsinin lazımlığını ictimaiyyətə çatdırdılar. Yeri gəlmişkən, son vaxtlarda açılan məlumatlar Dubay mülklərindən dəfələrlə daha iri miqyaslıdır, daha böyük korrupsiyalardan xəbər verir. Siz bilirsiniz ki, həmin o rəsmi şəkildə, səfirlik səviyyəsində hazırlanmış materiallarda hal-hazırda hakim ailənin ölkənin bütün bank sektoruna rəhbərlik eləməsi, daha doğrusu demək olar ki, bank sektorunun böyük bir hissəsindən 10 bankın bir ailəyə, Əliyevlər ailəsinə aid olması ilə bağlı məlumatlar var. Onunla əlaqədar elə bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəyanatı yayılıb. Bilirsiniz ki, həmin o 10 bankın arasında biri də Kapital Bankdır. Kapital Bank hansı bankdır? Əmanət Bankı. Əmanət Bankında Azərbaycanın 100 minlərlə insanının əmanəti batıb. Və özlərinin verdiyi açıqlamalara görə $900 milyon pul lazımdır ki, həmin əmanətlər qaytarılsın. İnsanlar həyatdan köçürlər, dünyasını dəyişirlər, o pullarını ala bilmirlər. Ona görə biz bugün xüsusi bəyanatla çıxış etmişik ki, bir halda ki, həmin əmanət bankını özəlləşdirmişsiniz, bu sizin ailəyə məxsusdur, zəhmət çəkin xalqın pulunu qaytarın və ümumiyyətlə baş verən hadisələr o qədər böyükdür ki, açıq danışmaq lazımdır ki, normal bir dövlətdə belə şeylər baş verə bilməzdi. Və həmin hesabatlardakı bir fikirlə mən razı olduğumu burada mütləq deməliyəm istəyirəm ki, bəli, bu hesabatlardakı məlumatlar bir daha təsdiq edir ki, ölkə sanki mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən idarə olunur. Bu qədər iri miqyaslı korrupsiya dünyanın heç bir yerində yoxdur artıq. Bu qədər iri miqyaslı kriminal dünyanın heç bir yerində yoxdur.
Pərviz Həşimli yazır, çox hörmətli liderlər bugün forumda iştirak edən jurnalist kimi məclisdə olarkən Bədrəddin Qulliyevi məclisdə olan Bədrəddin Qulliyevi bir neçə dəfə Fəttah Heydarovun otağından çıxan görmüşəm. Belə bir adam sizinlə bir masada necə oturur ki, bilmirəm konkret nəyi nəzərdə tutur, amma jurnalisti yazır. Emin Qədəbəyli soruşur. Salam Azadlıq, qonaqlarınızı da salamlayıram. Ölkədə düzəməlli seçki keçirilsə, nəinki İsa bəy ya da Əli bəy, adi müsavatçı cəbhəçi belə Əliyevlərin istənilən adamını udar. Nəinki mərkəzdə, ucqar kəndlərdə Əliyevlərə şans verməz. Belə yazır Emin Qədəbəyli adlı dinləyici. Şirzad Ankara'dan isə yazır ki, salam, mənim sualım belədir ki, siz həqiqətən bu forumun uğuruna inanırsınız. Məyər, məncə heç özünüz də inanmırsınız, sadəcə əylənirsiniz. Əli Kərimli, siz dediniz ki, biz bunu seçkidə baş verən saxtakarlığa qarşı olaraq yaratdıq. İnanın ki, sizin dairədən olan seçici olaraq bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycana sizin kimi siyasətçilər lazım deyil. Xarici qüvvələrin oyuncağı kimi narıncı geyinib mitinglər keçirəndə mən sizin iç üzünüzü gördüm. İnanın ki, xaricdə təhsil alan tələbələr sizə heç inanmır. Hamının adından danışmaq istəmirəm, amma bu belədir, belə yazır Şirzad Ankara'dan. Buyurun.
Bilirsiniz, mən də deyirəm, bu veriliş başa çatır. Yəni, bu hökumət o günə qalıb ki, heç bir nəfər də yoxdur bu hökumətin sözçüsü. Bir nəfər tapıldı, göz aydınlığı vermək istəyirəm hökumətə ki, onların da sözünü deyən bir nəfər tapıldı bu Azərbaycan xalqının arasında. Buna da normal yanaşmaq lazımdır.
WikiLeaks açıq aydın göstərdi ki, biz Qərbdən və Amerikadan üz döndərməliyik. Ay nə bilim, Qərbdə, Amerikada bunu bilmirlər, onu bilmirlər. İndi bununla bağlı nə etmək fikrindəsiz? Yeni daha bir maneə aradan qalxdı. Belə sual. Yəni WikiLeaks-lə bağlı, Qərblə bağlı hər hansı bir illüziyalar dağılıb mı? Bu dinləyicinin sualıdır. Didərgin imzalıdır dinləyici. Buyurun.
Bilirsiniz, əslində WikiLeaks çox şeylər aydınlaşdırdı, amma bizim görünür vaxtımız yoxdur, qısa-qısa bunun üzərindən keçək. Əvvəla məlum oldu ki, bizim bildiyimizi sən demə hamı bilir. Bunu bildik. Azərbaycan xalqının bildiyi, müxalifət qəzetlərinin yazdığı, müxalifət liderlərinin dedikləri hamısı həqiqətdir və bütün dünya bunu bilir. Bu bir. İkincisi, məlum oldu ki, Azərbaycan hökuməti elə siyasət aparıb ki, onun heç dostu yoxdur. Biz əvvəlcədən də deyirdik ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanı təcridə aparır, izolyasiya aparır. Amma indi məlum oldu ki, Azərbaycan hökumətinin Amerika ilə münasibətləri necədir? Amerikanın diplomatları Azərbaycanın dövlət başçısını hansı mafioza bənzədirlər? İranla Azərbaycanın münasibətləri necədir? Rusiya ilə Azərbaycan hökumətinin münasibətləri necədir? Hətta qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan hökumətinin münasibətləri necədir? Hətta qardaş Türkiyənin də uğurlarını istəmirmişsən demə bu hökumət. O cümlədən bütün dünya ilə bu gün baxın. Dünyanın bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanla bağlı həqiqətləri yayırlar. Deməli, təkcə Azərbaycan xalqı yox, bütün dünya usanıb belə bir orta əsr təfəkkürlü insanların Azərbaycanda bu qədər uzun müddətdə hakimiyyəti qəsb etməsindən, çağla ayaqlaşmayan orta əsrlər üsulları ilə ölkəni idarə etməsindən. Qaldı bizim qərbə münasibətimiz. Biz Azərbaycanı çox sevdiyimiz üçün, Azərbaycanın əsl müstəqilliyini görmək istədiyimiz üçün demokratik dünyanın bir olduğu yerdə görmək istəyirik. Yoxsa biz hər hansı bir ölkənin maraqlarını Azərbaycanın maraqlarından heç zaman müqayisə də edə bilmərik. Bizim üçün əsas Azərbaycanın və azərbaycanlıların marağıdır. Və Azərbaycanın və azərbaycanlıların marağı tələb edir ki, biz öz ölkəmizə demokratiya quraq, qanunun aliyin gətirək, belə talançılığa son qoyaq.
İsa bəy, buyurun.
Bir qədər əvvəl forumda iştirak edən namizədlərdən biri ilə bağlı bir informasiya səsləndirdilər. Biz namizədlərin forumunu keçirmişik və namizədlərə təklif etmişik ki, kim 2010 parlament seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırılmış hesab edir, kim bunun ləğv olunmasını tələb edir, kim yeni parlament seçkisi keçirməyin tərəfdarıdırsa, buna imza atırsa, bu prosesdə iştirak edə bilər. Və bu prosesdə iştirak edən şəxslər forum saatlarından kənarda kimlə görüşürlər, kimlə görüşmürlər, bu bizim nəzarət edəcəyimiz bir məsələ deyil. Və mən hesab edirəm ki, bu tipli informasiyaların
bu forum vaxtı baş verməyib.
Bu şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunması o qədər də etik davranış deyil. Mən elə gəlir ki, cəmi şəxsin cavab vermə imkanı yoxdur ən azından buna. Qaldı WikiLeaks-ə Mən Wikileaks-ə sadəcə müəyyən kütləvi miqyasda da olsa informasiyanın ortaya çıxması hadisəsi kimi baxmıram yalnız. Bu, böyük bir kompüter inqilabının, internet inqilabının çox güclü bir dalğasıdır. Necə ki, 80-ci illərdə azad dünya ilə sosial düşərgəsi arasında kimin daha güclü silahları var, kimin maliyyə imkanları daha güclüdür, o müstəvidə mübarizə gedirdi, o müstəvidə azad dünya öz üstünlüyünü sübut etdi. İndi də azad dünya, bu qapalı dünya, öz vətəndaşlarına zülm eləyən dünya dövlətlərə informasiya texnologiyaları ilə bir zərbə vurdu. Bunu ortaya qoydu. Bu aşkarlığın, şəffaflığın yeni bir mərhələsidir və bu çox ciddi bir hadisədir. Bu proses davam edəcək və mən hesab edirəm ki, 80-ci illərdə maliyyə sahəsində, silahlanma sahəsində azad dünya ilə rəqabətə qadir olmayan sosial düşərgəsi çöktüyü kimi, Sovetlər Birliyi çöktüyü kimi, indiki mərhələdə də bu azad sözün qarşısında, bu şəffaflığın qarşısında qapalı cəmiyyətlər, avtoritar rejimlər tərəfindən idarə olan dövlətlər davam gətirməyib, geriləməyə məcbur olacaqlar və demokratiya və azadlıqlar bu məkana da geniş şəkildə yayılacaq. Biz isə bu prosesdə, sadəcə bu dalğada düzgün siyasi iştirakımızla, düzgün vətəndaş mövqeyimizdən, ictimai mövqeyimizlə, fədakarlıqla, əzmlə davam eləməliyik.
Elmir Əliyev yazır, İsa və Əli bəy, sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, siz bu qədər qorxaq yaltaq insanlar arasında mübarizəni davam etdirirsiniz. Uğurlar. Məcid Mərcanlı yazır ki, Türkiyədən yazan dostumuza demək istəyirəm ki, mən də tələbəyəm, AXCP üzvüyəm. Burada tanıdığım tələbələrin əksəriyyəti müxalif yönlülərdir. İnanmırsa, yaşadığı şəhərin konsullarından və ya səfirlik əməkdaşlarından soruşsun. Boş yerə əl ayağa düşməzlər. Belə dinləyicilər yazmaqda davam edirlər və mən təəssüf edirəm ki, hamısını oxuya bilmədim. Sabah eyni vaxtda eşidiləcək əziz dinləyicilər. Sağ olun.
İşdən sonra Azad Radio.